la fundamento sur kiu kuŝas la tuta konstruaĵo de la esperantismo estas la lingvo mem. Sur base de la genia verko de doktoro Zamenhof kaj tute speciale sur base de la profunde sciencaj principoj kiu in lista rigis pri la vojo de evoluo de la internacia lingvo, en nurai sep jardekoj ni sukcesis transformi projekton en vivantan, plene funkciantan lingvon, ciam pli perfektan, ciam pli nuancitan, sed samtempe ciam pli unuecan.